Напередодні Великодня митрополит Мінсько-Могилёвський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич провёл прес-конференцію для журналістів світських і релігійних сродків масової інформації. На прес-конференції присутнічали представники інформаційних агентств «Белта», «Белопан», телевізійних каналів АНТ, СТВ, газети «Звязда» та з інших виданняв. У першій частці зустрічі з журналістами його ексцеленція розповів про святочні мероприємства, які католицький костел в Білорусі проводить у останній тиждень перед Великоднем, а так само про святкування самого Великодня. Як відомо, у гэтым годзе пасхальная вігілія, якую будзе транслірваць тэлебачанне, распачнецца ў 22 гадзіны ў Мінскай архікатэдры, каб потым, умоўна кажучы, перадаць тэлевізійную велікодную эстафету братам праваслаўным. Як вядома, сёлета свята Вялікадня сапраўды адзінае, супольнае і неад'емнае для ўсіх хрысціянскіх канфесій. У другой частцы прэс-канферэнцыі мітрапаліт распавёў пра іншыя значныя падзеі ў касцёле ў вясенні-летні перыяд. Так, яго эксцэленцыя распавёў пра пілігрымку святароў у святую зямлю напрыканцы красавіка, пра урачыстае святкаванне 300-годдзя кансекрацыі Мінскага архікатэдральнага касцёла, на якое чакаецца прыезд папскага легата. Пра традыцыйную ўжо сустрэчу моладзі, якая пройдзе ў Івянцы з 30 ліпеня па 1 жніўня, а таксама пра фестываль рэлігійных фільмаў «Магніфікат». Напрыканцы прэс-канферэнцыі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч закрануў балючае пытанне лёсу касцёла ў гонар святога Язэпа і ўсяго бернардынскага комплексу ў гістарычнай частцы Мінска. Калі раней, адзначыў яго эксцэленцыя, казалі, што тут будзе музей, зараз, аказваецца, і гэта ўжо вырашана, тут будзе гатэль. На свой занепакоены ліст аб лёсе гістарычнай і рэлігійнай каштоўнасці бернардынскага комплексу арцыбіскуп атрымаў пісьмовы адказ ад дырэктара унітарнага прадпрыемства «Мінская спадчына», што гатэль у храме – гэта добры міжнародны вопыт. Замест таго, каб захоўваць, яны разбураюць, горка адзначыў мітрапаліт і дадаў, што як адказны за Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію ён будзе вырашаць гэту справу да канца ўсімі легітымнымі сродкамі.